судова система вся повністю за радянським зразком.
Який закон? Нема там взагалі закону ніякого.
Судами в так званій ДНР керують громадяни Росії.
Як всього за 2 дні суд може позбавити людину волі на цілих 30 років? Може. Коли мова йде про квазі-правосуддя окупаційної влади на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Ви слухаєте подкаст «По справі проходили». Я його ведуча Олена Горобець, авторка проєкту Анастасія Зубова. У цьому випуску ви почуєте історію Сергія Глондара, спецпризначенця, який провів 5 років у полоні у так званому ДНР. А також дізнаєтесь про те, як за 8 років війни та окупації так зване ДНР сформувала квазіправову систему і що може зробити, і що робить Україна, аби притягнути до відповідальності тих, хто позбавив людей на окупованій території права на справедливий суд, зокрема і в міжнародних інстанціях. У лютому 2015 року Сергій Глондар у складі групи спецпризначенців виконував завдання неподалік Дебальцевого, розповідає журналістка Анастасія Зубова. На той момент йому було лише 26 років. Він служив у 3-му окремому полку спецпризначення, що базується у Кропивницькому. Військові супроводжували колону з пораненими і вбитими бійцями Збройних сил України. Повертаючись із завдання, вони потрапили у пастку. Разом зі своїм побратимом, теж кропивничанином Олександром Коріньковим, він пробув у полоні 5 років. У полоні спецпризначенці пройшли спочатку пекло тортури, знущань, а потім ще й бутафорський судовий процес, метою якого для бойовиків було хоч якось імітувати легітимність своїх дій. Про те, як над ними влаштували судилище, розповідає сам Сергій Глондар.
Все діло, яке там вони змогли склепати проти мене, все було построєне тільки на моїх свідченнях. Більше там нічого, ніяких доказів не було. Нас привезли, посадили там же ж в судді, я так поняв, це суд. Який же ж там було написано суд? Якийсь, коротше, там Донецький Верховний суд. Посадили нас в цю клітку. Прийшов суддя, там такий дяденька. Прийшов це якийсь там, як він називається, секретар цей там, чи стенографіст, хто він там, коротше. Зайняв своє місце. Прийшла там така молода дівчина, прокурор, типу, обвинувачувач же ж наш. І прийшов цей нас, так називаємий, державний захисник їхній, якого вони виділили, того, що, як вони сказали, коротше, стаття в нас, типу, сильно тяжка, і через це повинен бути, типу, захисник. Коротше, почалася так називаємо прокурор читати, в чому нас обвиняють. Там раза два, наверное, або три вона прочитала одне й те саме. То, що з наших слов, як ми туди попали, коротше, що ми там діяли. Ну, понятно, вже там от себе вони ще приписали. Написали, що в той час там одна жінка загинула, по-моєму. І ще одна там осколкове поранення получила, типу. Але як воно до нас відносилось, там неізвісно. Тому що там чітко сказано, що ми там, наприклад, супроводжували там колону, в якій, ну, про боєприпаси там взагалі мови навіть не було.
Про те, що Росія не дотримується прав людини і порушує на непідконтрольній Україні території право громадян на справедливий суд, ми дізнаємося в тому числі зі свідчень і документів, які привозять звільнені заручники.
Хочемо ми того чи не хочемо, а протягом цього часу там вибудовувалися якісь псевдоінституції і, ну, власне, діяли якісь нібито суди, нібито слідчі органи. Вони вибудовані в якусь вертикаль, мають якусь систему.
Розповідає Ольга Решетилова, експертка медійної ініціативи «За права людини», яка спільно з Українською Гельсінською спілкою «За права людини» реалізує проект з вивчення квазіправової системи на окупованих територіях.
з того, що ми вже зараз виявили, так, це те, що, наприклад, судами в так званій ДНР керують громадяни Росії, колишній суддя Верховного суду, який зараз, ну, власне, очолює всю цю судову систему. Тобто, таким чином ми можемо довести ефективний контроль Російської Федерації за системою правосуддя і правоохоронних органах на окупованих територіях. Це надзвичайно важливо, тому що таким чином ми покажемо відповідальність Росії за всі порушення, які відбуваються. Ну, а порушення відбуваються там з боку в кожного щабля, так, від початку, від затримання заручників і військовополонених, так? Тобто, якщо ми говоримо, що ми діємо згідно з міжнародним гуманітарним правом, то військовополонені взагалі не повинні піддаватися судам. Вони повинні утримуватися у спеціальних таборах і чекати звільнення шляхом політичних перемовин чи перемоги однієї зі сторін війни, так? А взагалі судити військовополонених сторони не мають права.
Розповідає експертка Ольга Решетилова.
Ну, ще, звісно, в цей перший день, да, я там мав з ним перепалку з цим суддею, тому що він там почав щось, типу, росіяни браті, чи що там, щось таке. Та ні, я говорю, які вони браті.
Розповідає Сергій Глондар.
Подождіть, зараз, типу, я вам дам слово, і тоді ж дав мені слово, ну, я йому сказав. Йому, коротше, це, походу, я так поняв, не понравилось, чи що там, ну, я не знаю. І він почав уже, скажімо так, на лічності переходить, типу, та ви там вбиваєте мирних там, та ви там, коротше, в Європі миєте туалети. Я говорю, так а ви в Росії миєте туалети, яка різниця, кажу, між ними. Ми ж то люди всі, і тим більше я ж коли не приїхав в Росію. А де ти зараз, типу, знаходишся? Я говорю, на території України. Це вже не Україна. Що? Він сказав, ну все, суд, типа, удаляється куда-то там, не знаю, куди вони там удаляються. Следующее, типа, засідання в понедельник, це була п'ятниця. А, типа, буду зачитувати приговор. Цей защитник спрашує, типа, мені треба присутствувати? Він каже, та, в принципі, ні, типа, ну все, хорошо.
Як експерти, так і колишні в'язні зазначають, роль адвокатів у подібних справах просто номінальна. Можна сказати, вони беруть участь у спектаклі. А робота правозахисників чи спостерігачів зводиться до можливості просто зустрітися з полоненим та передати йому якісь слова від рідних. Якщо сильно пощастить, їх можуть похабцем показати по телебаченню сепаратистів. Тобто про реальну функцію захисту прав людини не йдеться.
Дуже часто у цьому процесі беруть участь також і так звані адвокати, які там працюють, тобто вони не навіть не намагаються якимось чином захистити заручників.
Говорить Ольга Решетилова, експертка медійної ініціативи «За права людини».
Навпаки, вони дуже часто їх схиляють на те, щоб визнати якусь міфічну провину. Чи йдуть адвокати, співпрацюють зі слідством і різними методами тиснуть на своїх підзахисних.
Той, що був у нас на суді правозахисник, він зразу сказав, пацани, ну, ви самі все прекрасно понімаєте, що це ні о чому, це просто так треба зробити. От така вказівка. Типа, ви ж бачите, що ну реально діло там, якщо б його почитати, юрист, щоб його почитав якийсь, та навіть не юрист. Обична людина його, щоб почитала, ну, я не знаю, за що там нам такі срока придумували. Там, мабуть, навіть і условного не должно було б бути. Ніяк.
Розповідає Сергій Глондар.
Потім приїхали в понеділок, він став, зачитав ці всі діла, ну що там, типа, нам предусмотрено. І в оконцовці сказав, що суд рішив обрати, типа, меру пресечення, чи як воно там називається правильно, в виде лишения свободы на срок там 30 лет с отбыванием колонии строгого режима. И все. Ну, я, конечно, ухмыльнулся. Он говорит, вам что, что-то непонятно? Да не, все понятно.
Ця квазіправова, а насправді дуже далека від слова «право» – система, переслідує не лише військовополонених, а й цивільне населення. У цьому Сергій Глондар упевнився сам.
Пацан лайкнув, йому все там провода накрутили, і він підписав, що він там шпігав. Ну, звісно, він підпишеш. Було там, да, що люди дійсно там, вони, там так чи інакше там допомагали якось, можливо, українській владі. Там, чи Збройним силам, чи ще комусь, неважно. Коротше, в Україні, які допомагали. Там моніторить, наприклад, ситуацію, яка відбувається непосередньо на непідконтрольній території. Ну, таких, ну, понятно, за що їх. Бували такі, що просто там, ну, я не знаю, одлайкав, я ж кажу, він якийсь там пост в інтернеті. Хтось це відслідив, приїхало МГБ, так називаємо їхні, взяли цю людину. Ну а далі вже все, все, що хочуть, вони, хто мені признається.
Якщо ми говоримо про цивільних заручників, то тут від того, як їх затримують, так їх фактично викрадають, з мішком на голові їх везуть в якісь місця. Протягом тривалого часу їх утримують десь в якихось секреті від рідних, не дають рідним знати.
Говорить Ольга Решетилова, експертка медійної ініціативи «За права людини».
Де вони знаходяться? Як правило, протягом цих перших тижнів затримання люди піддаються катуванням, з них вибивають якісь зізнання чи псевдозізнання, і вже потім тільки передають у руки так званої правоохоронної системи, нічого спільного так, з правосуддям, оскільки дуже часто, і це зі свідчень звільнених полонених, ми знаємо, що судді бачать явні ознаки насилля на людях, при цьому вони на це не зважають, а здійснюють, ну, так зване правосуддя.
Чого я й кажу, що, ну, який закон? Нема там взагалі закону ніякого. Там закони тільки у тих, хто має власть, все. Більше ніяких там законів немає. І закони ті такі, які вони хочуть. А не які должні бути, чи як написано там в їхніх всяких нормативно-правових документах. Це все просто для картинки.
Судова система не є незалежною в цих квазіреспубліках. Судді там призначаються так званим головою так званої республіки. Власне кажучи, ні про який тут баланс та гілок влади не може йтися. І, власне, судова система вся повністю за радянським зразком підпорядкована керівництву цього утворення. Ну і, власне кажучи, там діє кримінальний кодекс, якщо не помиляюся, ще 63-го року, який діяв в Радянському Союзі.
Аби дати міжнародну правову оцінку цій квазісистемі та притягнути до відповідальності винних, Україна працює з міжнародними інституціями. За інформацією правозахисників, Донецька обласна прокуратура, де є спеціальне управління у справах війни, розглядає можливість подання позовів до Міжнародного кримінального суду.
Тобто там створена така система, ми називаємо квазіправова система. Вона має формальні ознаки судів, однак принципи, за якими суди розглядаються, вона там відсутня повністю.
Говорить профільний адвокат Андрій Яковлєв.
Це саме по собі може бути складом воєнного злочину, який може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді.
Як пояснюють правники, те, що за порушенням прав людини стоїть Росія, це зрозуміло. Але довести це у міжнародних інституціях і судах досить складно. Це можна зробити лише в окремих часових проміжках, таких як відкрите вторгнення з території Росії у 2014 році. Таку позицію, зокрема, висловили прокурори Міжнародного кримінального суду. Тому зараз правники роблять все, щоб довести. Міжнародний збройний конфлікт триває і за це покласти відповідальність на Росію.
Відповідно, ми зараз ще не маємо таких ефективних механізмів, щоб кудись поскаржитись і відновити права. Однак ми можемо збирати докази і чекати того часу, коли на підставі цього доказів винні особи будуть притягнені до відповідальності.
За даними Офісу омбудсмена, станом на зараз 314 українських полонених досі перебувають на тимчасово окупованій території. У сучасній історії ми знаємо чимало прикладів того, як держави переслідували і засуджували воєнних злочинців навіть через десятки років. Буквально минулої осені 2021 року у Німеччині судили 100-річного екс-охоронця нацистського концтабору. У лютому 2020 року унаслідок обміну Сергій Глондар і Олександр Коріньков повернулись нарешті додому, де їх дуже чекали і проводили не одну акцію на їх підтримку. Так було і в день їхнього повернення. На центральну площу Кропивницького з квітами і прапорами прийшли сотні людей. Сергій нарешті познайомився з донечкою, яку ніколи не бачив, адже вона народилася, поки він був у полоні. Сьогодні Сергій Глондар продовжує службу у 3-му полку спецпризначення. А ви слухали подкаст «По справі проходили». Я його ведуча Олена Горобець, авторка Анастасія Зубова. Проект реалізується завдяки Європейському Союзу за програмою «Дім Європи». Шукайте нас на платформах Apple та Google Podcast або SoundCloud, Spotify чи Megogo, а також ми є на подкаст-платформі Радіо НВ. Будемо вдячні, якщо поставите реакції чи порекомендуєте нас друзям. Слідкуйте за анонсами випусків на Facebook-сторінці подкаст-студії «Що чути» і ми обов'язково почуємось.